Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Sandra Jabacković i Radovan Borović. Na početku pregled najvažnijih informacija. Oslobođena dvojica radnika Pošte Srbije uhapšena na Kosovu. Tužilaštvo podiglo optužnicu protiv osmorice bivših pripadnika jedinice za specijalne operacije zbog organizovanja oružane pobune 2001. godine. Kofi Annan razgovara sa Bašarom al-Asadom o obustavljanju sukoba u Siriji. 12 Palestinaca poginulo u napadima izraelske vojske. Zgađeni korupcijom, Slovaci danas biraju novi parlament. Tokom dana u Srbiji sunčano, temperatura od 7 do 12 stepeni. U emisiji, pored ostalog, možete čuti kako na podizanje optužnice za pobunu jedinice za specijalne operacije nakon 11 godina grada advokat Rajko Danilović.
Sve što se događa u Srbiji je u kontekstu izbora. Pa želi se završiti posao delimično i prikazati da vlasti rade, preduzimaju, ali ne i nije se htjelo ići do kraja.
Čućete i Dnevnik, koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Predrag Vajagić, književnik iz Bačke Palanke.
Idu izbori i tu je svaka mentalna panika preslaba. Tokom predkutine kampanje toliko cvikam od salivanja predizborne strave da mi dopadne muka kao trudnici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas bi, kako pišu beogradski mediji, mogla biti doneta odluka da li će istovremeno sa parlamentarnim i lokalnim izborima biti održani predsjednički izbori. U centru Sava zaseda glavni odbor Demokratske stranke. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da će se kandidovati za predsjednika Srbije ukoliko budu raspisani ovi izbori. A predsjednik Srbije Boris Tadić poručio sinoć mladima iz Novog Pazara, koji su u posjetu Beogradu organizaciji nevladine organizacije Urbanin bili njegovi gosti, da će za 5 do 6 godina biti izgrađen deo autoputa koji će prolaziti kroz Sandžak, a da će za nekoliko dana početi gradnja deonice od Beograda do Čačka.
Dobra vest je da je Republika Srbija odlučila svojim institucijama da put ne ide onom ranijom trasom, nego da ide od Lučana, pardon, od Požege preko Arilja, Lučana, Ivanjice, između Sjenice i Novog Pazara, prema Boljarama i da prođe kroz Peštar. To je s jedne strane važna strateška odluka, druga je dobra strana te odluke što je to jeftinije. Putevima se u stvari menja sudbina gradova i sudbina ljudi.
Povodom godišnjice ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića, Liberalno-demokratska partija organizuje u 11 sati 30 minuta početak protestne šetnje ispred Simine 41, dakle memorijalna šetnja za Zorana. Zaštitnik građana Saša Janković apelovao je na Skupštinu Srbije da izabere novog ombudsmana pre nego što njemu u julu istekne mandat, jer je građanima neophodna čvrsta i punog kapaciteta ta institucija.
Ja se zaista nadam, siguran sam da je u najboljem interesu građana Srbije da imaju instituciju zaštitnika građana, da imaju zaštitnika građana koji radi u punom kapacitetu. Tim pre što zaštitnik građana, kao i nigde u svetu, nema naredbodavna ovlašćenja, već se autoritet, odnosno snaga ove institucije, oslanja na suštinski autoritet. Bez potpunog kapaciteta, bez jasnog nespornog mandata izabranog VD stanja su se u mnogim drugim zemljama pokazala kao način za snižavanje, odnosno uništavanje institucija, i zbog toga ja evo apelujem na Skupštinu Srbije da izabere zaštitnika građana pre nego što narednog zaštitnika građana pre nego što meni istekne mandat, zato što građanima, još jednom, građanima Srbije treba čvrst zaštitnik građana puno kapaciteta, a ne nešto drugo.
Dvojica radnika Pošta Srbije uhapšena na ulasku na Kosovo zbog sumnje da su se bavili nezakonitom trgovinom, pušteno su na slobodu, saopštilo je Ministarstvo za Kosovo. O oslobađanju Dragana Marinkovića i Ratomira Trajkovića ovo ministarstvo su obavestili predstavnice Euleksa. Fikret Tabić, nekadašnji prvi čovjek Agrokomerca iz Velike Kladuše i član predsjedništva Preratne Bosne i Hercegovine, je pušten na uslovnu slobodu iz zatvora u Puli, te je odležao 2/3 kazne, odnosno 10 godina zatvora, zbog ratnog zločina u Cetinskoj krajini tokom sukoba u Bosni i Hercegovini. Njega je dočekalo nekoliko hiljada pristalica. Lideri 6 najjačih političkih partija u Bosni i Hercegovini usaglasili su se da perspektivna vojna imovina bude uknjižena kao vlasništvo organa odbrane Bosne i Hercegovine. Međunarodni tribunal u Hagu je kasno popodne potvrdio da je optuženi Vojislav Šešelj odvezen u bolnicu gdje će ostati nekoliko dana. Sud nije saopštio nikakve detalje o tome uz obrazloženje da to ne dozvoljava sam Šešelj, a ministar zdravlja Srbije Zoran Stanković izjavio je sinoć da je moguće da se lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj vrati iz Haškog tribunala i reči u Srbiji, jer dosadašnje iskustva to potvrđuju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
12 Palestinaca poginulo je u izraelskim vazdušnim napadima na pojas Gaze koji su počeli juče posle podne i trajali skoro cele prethodne noći, saopštili su medicinski izvori i palestinski zvaničnici. Izraelske službe za spasavanje saopštile su da su iz pravca Gaze ispaljeni projektili na južni deo Izraela i da je ranjeno 4 Izraelca. Specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Kofi Anan sastaće se sa sirijskim predsjednikom Basharom al-Asadom, rekao je danas generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Pre svega, svako nasilje mora da stane, bilo da dolazi od vladinih snaga ili opozicije, rekao je Ki-moon i dodao da je tražio od Anana da obezbedi da se odmah uspostavi prekid vatre. Predsjednik SAD-a Barack Obama telefonirao je novo izabranom ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koji je pobedio na izborima održanim u nedjelju. Nikakvi detalji o sadržaju telefonskog razgovora nisu odmah dati. Washington je do sada obazrivo reagovao na ruske izbore i pozvao Moskvu da sprovede nezavisnu istragu o mogućim neregularnostima. Grčki premijer Lukas Papadimos nazvao je sporazum postignut s privatnim kreditorima o kome Grčka dobije otpis duga od 105 milijardi evra istorijskim uspjehom u televizijskom obraćanju naciji. U burnoj atmosferi građanskih protesta protiv korupcije u politici Slovaci su jutros u 7 sati pošli na birališta kako bi na vanrednim parlamentarnim izborima izabrali novih 150 poslanika parlamenta. Solarna oluja koja je došla do zemlje mnogo je gora nego što se mislilo. Naučnici kažu da bi to mogla biti najsnažnija oluja od 2004. godine. Za sada nisu zabeleženi nestanci struje zbog oluje ili drugi poremećaj i tehnologije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste čuli, tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv osmorice bivših pripadnika jedinice za specijalne operacije zbog oružane pobune u novembru 2011. koja je bila uvod u ubistvo premijera Zorana Đinđića. Iako je najavljeno da će istraga o pobuni rasvetliti političku pozadinu atentata, optuženi su samo direktni akteri. Vezu bivšeg predsjednika SR Jugoslavije Vojislava Koštunice i načelnika vojno-bezbednosti agencije Ace Tomića sa ovim događajem istraga, kako navodu u tužilaštvu, nije utvrdila. Detalje ima Ivan Martinović.
Samo 3 dana uoči 9. godišnjice ubistva premijera Zorana Đinđića i gotovo 5 godina od kada su najavili da će rasvetliti političku pozadinu atentata, tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv Milorada Uleme Kalegije, Zvezdana Jovanovića, Dušana Maričića i još petorice pripadnika nekadašnje jedinice za specijalne operacije, koji se terete da su u novembru 2001. u Beogradu organizovali oružanu pobunu. Iako su istragom o ovom događaju bili obuhvaćeni i Vojislav Koštunica i Aco Tomić, krivična prijava protiv njih je odbačena, rekao je tužilac Miljko Radisavljević.
U toku istrage nije utvrđeno da je bilo ko osim okrivljenih protiv kojih je podignuta optužnica i sada pokojnog Dušana Spasojevića, vođe zemunskog klana, učestvovao u organizovanju oružane pobune.
Dugo očekivan epilog istrage o ovom događaju trebalo je da dovede do rasvjetljavanja političke pozadine ubistva premijera, no, kako to primećuje i advokat porodice Đinđić, Rajko Danilović, optuženi su samo direktni akteri koji već služe zatvorske kazne.
Samo su tretirani pobunjenici, a ne i oni koji su to podržavali, štitili i organizovali. Zaštićen je pre svega Koštunica, ali general Aco Tomić, koji su očigledno bili umešani u celu pobunu, podržavajući je ili garantujući da neće biti vojne intervencije u ugušivanju pobune. Tako da je ovaj rezultat nikako nije put ka otkrivanju te pozadine.
Podsećamo na odgovornost Koštunice i Tomića je krivičnom prijavom podnetom u ime majke i sestre ubijenog premijera pozvao advokat Srđa Popović, koji je tada za naš program rekao kako Koštunica mora da odgovori na pitanje zašto kao predsjednik Jugoslavije nije iskoristio svoje ustavne nadležnosti i izdao naredbu vojsci da pobunu uguši.
Postoje
neki presretnuti razgovori iz kojih se vidi da pobunjenici računaju na Vojislava Koštunicu, koji on čak javno i podržao. To svi znalo kako on to izveo.
Popović govori o konferenciji za novinare koju je u danima pobune sazvao tadašnji predsjednik države. Koštunica je citirao danas prvo optuženog za ubistvo premijera Đinđića, a tada komandanta jedinice za specijalne operacije Milorada Ulemeka, ne pominjući ga po imenu.
Posao koji oni obavljaju je takav, a neko od njih je rekao da nemaju druge uniforme osim one koje imaju. Lekar ima svoju uniformu, neko drugi ima svoju. Oni su se pojavili onome što je njihova radna i svakodnevna odeća.
Uz to što je štrajk pripadnika policije zabranjen po ustavu, jedinica koja je bila u sastavu MUP-a blokirala je tada beogradski most Gazela pod punim naoružanjem i sa 24 borbena vozila Hammer. Otkazujući poslušnost i uz pretnju upotrebe sile, ispostavili su zahtjev da Skupština Srbije donese zakon o saradnji sa Haškim tribunalom i da se smeni ministar unutrašnjih poslova, načelnik službe državne bezbednosti i njegov zamjenik. Na čelu blokade, od koje se ledila krv, stajao je Zvezdan Jovanović, koji će 2 godine kasnije ubiti premijera. Autor knjige Atentat na Zorana, novinar Miloš Vasić, kaže za naš program da je nesporno da su organizatori pobune računali na Koštunišinu podršku, ali da je tužilaštvo izbjeglo da odgovori na brojna uz njegovu ulogu vezana pitanja.
Postoje ozbiljne osnove za sumnju da su se ranije u 2 navrata sigurno domunđavali i njuškali sa određenim političkim strukturama, to nije istraženo. Druga stvar, ja ne znam zašto niko neće odgovarati što ta jedinica u tom trenutku novembra mjeseca nije bila s mjesta raspuštena. Mislim da je ovo sve zabašurivanje i svaljivanje cele priče na nekakve sitne ribe tamo.
Tužilaštvo i vlasti su i do sada istragu o političkoj pozadini ubistva premijera spominjali isključivo uoči godišnjice atentata. Ovoga puta taj datum poklopio se i sa predizbornom kampanjom, pa tako i ministarka pravde Snežana Malović izlazi sa citat uverenjem kako je samo pitanje trenutka kada će se razjasniti sve činjenice u vezi sa pobunom, ali i ko sve stoji iza ubistva premijera. Uz rezultat ovakvih najava, Rajko Danilović nema dileme.
Sve što se događa u Srbiji je u kontekstu izbora. Pa želi se završiti posao delimično i prikazati da vlasti rade, preduzimaju, ali ne i nije se htjelo ići do kraja.
Optužnicom protiv osuđenih pripadnika jedinice za specijalne operacije sadašnja, ali i svaka druga vlast koja će doći nakon izbora, polako i definitivno stavlja tačku na zahtjeve za rasvjetljavanjem političke pozadine ubistva premijera, kaže Miloš Vasić.
Ja mislim da je i ovo ili bilo koje druge vlasti savršeno svejedno. Vlast Demokratske stranke i vladajuće koalicije ovako najviše voli da se Zorana Đinđića seti 12. marta, položi sveće tamo, eventualno skoči do groba i to je to. A i svaka buduća vlast, pogotovo ako nije Demokratske stranke i njenih koalicijunih partnera, će se time naravno sve manje baviti i to se otprilike smatra za nešto tipa nemojte nas samo na to posjećati, imamo mi pametnija posla itd.
9 godina od kada je u centru Beograda ubijen prvi demokratski premijer Srbije navršava se u ponedjeljak. Kao i svake godine, predstavnici vlasti, njegove kolege iz Demokratske stranke polagaće vence i cveće na grobu i mestu na kojem je ubijen. A onda, do naredne godišnjice, retko će ga ko u Srbiji ispomenuti. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Veće korišćenje obnovljivih izvora energije, a napuštanje starih jeste nužnost pred kojom se našao čitav svijet. Evropa je propisala obavezu da do 2020. godine sve zemlje procjene te energije podignu na 15-20% ukupnoj energetskoj potrošnji. Kakve su perspektive i obaveze Srbije u pravcu veće korišćenje obnovljivih izvora energije, razgovarano je na naučnom skupu u Subotici. Vesela Laloš.
U Subotici se dosta primenjuju takozvane toplotne pumpe koje koriste prirodnu temperaturu zemlje i po tome je ona prva u Srbiji, ali ipak to nije dovoljno, kaže profesor Više tehničke škole Jožef Njerž.
Ugradili smo nekoliko stotina takvih uređaja, to se širi u Subotici i ljudi su zainteresovani za ovaj način grejanja, pogotovo sad za poskupje energenata, međutim novaca nema. To je problem.
Novac je pogotovo problem kada je reč o sunčanim kolektorima koji su u ovoj krizi naročito skupi za prosječnog potrošača, ali je neshvatljivo zbog čega se ne koriste znatno dostupni izvori kao što je termalna energija na kojoj leži čitav deo Karpatskog basena u kojem je Subotica, kaže profesor dr. Petar Odri.
Okean tople vode, to je sa visokim pritiskom su te vode, ako probušiš ona izlazi sama, mislim ne treba ga izvlačiti. U Mađarskoj imate gradova koji 99% svoje svoje toplotne energije pokrivena sa ovom termalnom energijom.
Zašto mi to ne koristimo? Da li u pitanju cena?
Nije, to politika. Uvijek politika. Mislim, tu moramo da budemo jasni. Ako politika to želi i vidi neke svoje interese, onda to će se pojaviti. Ako ne vidi, možemo organizovati još 10 takvih konferencija i onda neće ući u igru.
Mađarski političari očito u tome vide svoju računicu, jer je ova zemlja do sada uspjela da sa 7% obnovljive energije dopuni svoju ukupnu potrošnju. Kod nas je korištenje energije sunca, vetra, termalnih izvora i biomase daleko ispod 1%. Stanje bi se moglo promeniti ukoliko je tačna priča da Kinezi nameravaju da grade solarnu elektranu u Srbiji, kaže profesor Odri.
Da li je to neka priča ili je to istina? Ako to ostvari, onda smo mi belesila u toj vrsti energije.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Valoš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Oslobođena dvojica radnika Pošte Srbije uhapšena na Kosovu. Tužilaštvo poduglo optužnicu protiv osmorice bivših pripadnika jedinice za specijalne operacije zbog organizovanja oružane pobune 2001. godine. Kofi Annan razgovara sa Basharom al-Asadom o obustavljanju sukoba u Siriji. 12 Palestinaca poginulo napadima izraelske vojske. Zgađeni korupcijom, Slovaci danas biraju novi parlament. U Srbiji tokom dana sunčano, temperatura od 7 do 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U nastavku programa emitujemo dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa u nedelje za nama vodio Predrag Vajagić, književnik iz Bačke Palanke.
Subota, 3. mart. Nikad nisam pisao dnevnik, nikad zapravo nisam radio mnoge stvari o kojima sam maštao, ali ne bih da ovu priliku protraćim na spisak onoga što mi je zakinuto. Jednostavno slažem se sa Duškom Radovićem da su dani kao ulična ekspres lutrija. Otvorite jednu ništa, otvorite drugu ništa, u trećoj također ništa, u četvrtoj nešto malo, tek da vas zavara i namami, a dalje opet ništa. Odavno nisam nespremniji stao pred ogledalo. Dok ispravljam palte podršnjaka, žena mi prilično ubedljivo preti da se ne razbrbljavam u ovom dnevniku i ne trčim bilo kakav veš na štrik javnosti. Uobičajena jutarnja šetnja, u rukama danas, u njemu književni dodatak, u dodatku moj prvovenčani tekst. Vrativši se kući, pokušavam da gledam neki fudbal na računaru, ali budući da mi je roletno u kvaru, a komšija sa sprata iznad neće ga vrati, neophodnu zaštitu od monitorskog odbljeska postižem prebacivši ćebe preko okna prozora. Dok uživam u svojoj čergarskoj dovitljivosti, stiže SMS od Lidije i Sidneja. Pozdrav znak da je čaša dobrog vina nostalgiju učinila preko okeanskom. Nedelja, 4. mart. Ne gajem guju u njedrima iluzije da ovaj dnevnik neće biti pun kontradiktornosti, pa će svaki njegov pažljiviji čitalac, a računam bar na dvoje najrođenijih, odmah ustanoviti kako ima sumnjiva posla sa čovjekom protivrečiti. Teši me što kao satir efendija mogu da se branim podatkom da humor na grčkom znači vlaga, a Henrik Bell kaže da jednako satiričara mora uvijek biti važno od smeha, a drugo od plača. Poslednjih nedelja smeh je na rezervi jer se, zakupljajući građu za neka buduća pisanja, bavim progonom Jevreja. Naravno, ne progonim ih sam, to mi ne bi nikad ni palo na pamet, već čitam o njihovoj tragediji uoči tokom Drugog svjetskog rata. Pojedine grozote ljudske surovosti tetovirane su mi u dušu kao brojevi na podlaktici zarobljenika, pa shvatam polako reči Jovice Aćina iz predgovora gatanja u pepelu. Odlazim kao da mi smrti nije dosta na groblje, gdje palim sveće kraj roditeljskih humki pomalo i sujeverno strepeći da ih veter ne ugasi, i tako me opet upomene za razna ogrešenja. Ponedjeljak, 5. mart. Obećao sam sebi, kako se lako i slatko krše takvi zaveti, da neće ove nedjelje mariti za politiku. Ali džaba kad me ona kao niže kategorisanog cirkuskog klovna prikiva noževima. Čujem da se Siruk oko dobijanja statusa kandidata pretvorio u užičko kolo s tim da bi istorijske analogije radi i kozaračko bilo podjednako neprikladno. Moskva ni Putinovim suzama ne veruje, a nas ubediše da svojim novim četvorotočkašem tek što nismo osvojili svet. Pomak je očigledan jer smo do sada u slične pohode kretali na gusenicama tenkova. Idu izbori i to je svaka mentalna panika preslaba. Tokom predkutijne kampanje Toliko cvikam od salivanja predizborne strave da mi dopadne muka kao trudnici. Znam dosta ljudi koji bi radije da ih umotane u srpsku trobojku otpreme na Thompsonov koncert, pa čak i zagaravljenog lica ili u rozim helankama uguraju među navijače, nego da opet moraju na glasanje. Brežnjevjeljci nisu bili lopotani da ih u peljmen metneš. Čak i Amerika sebi dopustila tužne fizičke i duhovne karakteristike Busha mlađeg. Ali sad je vrijeme u kom svi moraju biti nabeljenih lica i ofarbanih zavizaka. Što propusti roditeljska gumica, dočeka i ispravi ona kompjuterska. Činjenica je da ih tako nabobane po plakatima ni rođena majka, koja se trenutno ponosite na porod, izložava u džakuziju, ne bi prepoznala. A u toj fotosesiji i secesiji Vjerica Radeta i Jelena Karelša razlikuju se samo po dubini dekoltea i boji podvezica. Utorak, 6. mart. Ovo više ovako ne ide. Pa mi stalno govorimo o meni. Sad ćemo da govorimo o vama. Recite, kako se vama dopala moja posljednja knjiga? Stanislav Ježilec. Marcel Reinhranicki pominje kućnu pomoćnicu koja mu je dala otkaz uz reči. Izvinite, ali ne mogu da radim u domu iz kog žena svakodnevno odlazi na posao, a muž vas da sedi kod kuće i čita romane. Dobro. Dobro. Bit ću tih reči dopiri do mene uvaljenog u fotelju, moj prestav za divnu koještariju čitanja i povremenu zagledanost u vlastiti pupak, ali ne treba smetnuti suma da par sati svog slobodnog vremena provodim predajući u školi, gdje na pedagošku blendu podešavam oko, zapaljeno porugom, presečeno ironijom, prevrnuto lakrdijom svega što vidi. Ponef na času dok deca škrguću pod pridevskim zamenicama, žvaćem karamele i odajem počast profesoru Brunisu, izgrasili su trećih godina i njegovim cebion tabletama. Sreda, 7. mart. Naslov pripovetke koju s priličnom dozom patosa analiziram s đacima, pretvaram u sve će to nerad pozlatiti, iz časa bežim na autobusku stanicu pa dalje za Beograd, gdje večeras u Centru za kulturnu dekontaminaciju govorim o knjizi Milana Jankovića, požarevačkog marginalca od zakletve i pisca, čiji je Srp nad Everestom moje najveće ovogodišnje književno iznenađenje. Čulni su putevi autoprevoznički, te ne znam da li ću pre Bogu na čestinu doći od zagušljivosti, trndarenja ili neudobnosti sedala. Muzika srećom nije sa, kako to Teofil kaže, milih ćepenaka, ali mi slabo prija to neprestano razvlačenje po skalinama gdje zaljubljeni daloši proveravaju svitljeni kao nekad prozor kraj džardina ili to draga nailazi na leđima tovara. Interesantna je sklonost putničadi da autobuse pretvore u zalogajice. Udara luk s pljeskavica, žegnu kosani odresti i pilećina, šuškaju papiri i samo pali da se išara da promoli neki Korejanac s porcijom suve ribe, pa da kupak za gastronomski trenutak bude neosporan. Četvrtak, 8. mart. Daj neku paru lepi, nemoj da si skipsa, vidiš da je dan žena, budi džentlumen. Dovikuje mi prostjatinja rešena da govorečkim sposobnostima iskamči koji dinar. Pod ovim rečima smeškalo bi se i iskompleksiranije srce, pa je dajem par kovanica, a mogla je proći duplo bolje da mi se nije učinilo da se kod onog lepi ironično nasvejala. Ali cenim to što se nije pozivala na teološke poštapalice, jer me nervira način na koji se crkva trudi da osigura čovjeku distancu prema njegovoj prirodi. 8. mart je inače naš najbesmisleniji praznik, a ne treba zaboraviti da smo konkurentski 29. novembar slavili i kad od države nije ostao kamen na kamenu. Petak, 9. mart. Dogovaram s Ljubom Živkovim buduću zajedničku promociju u Bačkoj Palanci, odakle se trenutno i oglašava. Ljuba je inače jedan od 70-ak saradnika književnog portala Marginalac, koji sa Branislavom Zukićem, mojim satiričnim pobratimom, pripremam i vodim već 3 godine. Oko 70 autora iz svih zemalja regiona zastupljeno na našem sajtu i to me ispunjava gordošću bez predrasuda. Sve smo izgradili i usko i jadno. Odlazim u banku, još jednu instituciju koju prezirem, gdje od hiperoksidiranih službenica po ko zna koji put saznajem da nisam kadar podići nikakav stambeni kredit, jer su mi primanja nedovoljna da šarmiram i mis potrošačke korpe. Po ugledu na brazilske urođenike pušim duvan protiv viška moždanih tečnosti, čitam Albaharijevog Geca i Majera, slušam Patti Smith i mislima krstarim u svim pravcima, pokorevajući se tim u nezverenim kretnjama. Pratili ste me na vlastitu odgovornost, ali nagradit ću vas utehom da ste to upoznali nekog u gadnijem škripcu od sopstvenog.
Čuli ste dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Predrag Vajagić, književnik iz Bačke Palanke.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U intervju nedelje koje emitujemo u našem nedeljnom jutarnjem programu 9.30 urednica Peščanika Svetlana Lukić u razgovoru sa koleginicom Brankom Mihajlović povodom još jedne godišnjice ubistva premijera Zorana Đinđića govori o tome da li postoji kontinuitet sa njegovom politikom.
Mislim da je zaista cinizam reći da postoji bilo kakav ozbiljni kontinuitet sa politikom Zorana Đinđića, zbog toga što su razlozi zbog koji smo mi dobili kandidaturu, ja mislim da su, odnosno status kandidata, mislim da je u velikoj meri poklon jedan koji smo dobili zbog tog takozvanog kooperativnog odnosa sa Prištinom, ali ono što je suština evropskih integracija, a ne zaboravite, Srbija je, za razliku od svih ostalih zemalja, ona ima sve uslove plus Hag i plus Kosovo. Znači, ajde da smo Hag rešili, Kosovo ni blizu još uvek, što se vidi i po tome da se različito tumači kakav je dogovor postignut. Znači, svi ti ako su ta dva uslova čak ispunjena, svi ostali, a to je ova država, to je reforma ove države, odakle god da krenete od reforme pravosuđa, medija, pa nadalje, korupcije, restitucije, tu ništa nije urađeno, praktično ništa nije urađeno. Zbog toga mislim da je govoriti o nekim reformama koje je počeo Zoran Đinđić, praktično se nije maklo, mislim da su u mnogim stvari krenule unazad.
Na tom evropskom putu nas čeka i možda otvaranje slučaja nekog srpskog Sanadera, s obzirom da Evropska unija traži da se napravi rez u toj visokoj političkoj korupciji.
Da, ja očekujem da će se to desiti i mislim da i oni očekuju da će se to desiti i otuda tako veliki otpor, u stvari opstrukcija tim daljim evropskim integracijama, zato što oni produžavaju svoj život. Jer ja sumnjam da će Evropska unija, dok ne dobijemo, odnosno da otvorimo ta čuvena poglavlja, da će ona insistirati na tako nečemu. Tako da su oni slobodni ljudi, tako da kažem, još narednih nekoliko meseci do izbora i otuda kad vi gledate stepen agresivnosti sa kojim oni razgovaraju između sebe, taj stepen agresivnosti koji pokazuju prema medijima, prema svakome ko kaže da možda neće da izađe na glasanje, to samo znači da su oni boje da mogu da posle izbora prestanu da budu slobodni ljudi. I to bukvalno svakome može da se desi od njih. Što zbog toga što je krao, pljačkao i tako dalje, što nije obavio neke svoje državne funkcije. Tako da ja očekujem da će se, kada pređemo taj sledeći korak, ako ga pređemo, da će se otvoriti pitanje tog srpskog Sanadera.
Čuli ste Svetlanu Lukić, urednicu Peščanika, a širi intervju možete poslušati u našem jutarnjem programu u 9.30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Oslobođena dvojica radnika Pošta Srbije uhapšena na Kosovu. Tužilaštvo podiglo optužnicu protiv osmorice bivših pripadnika jedinice za specijalne operacije zbog organizovanja oružane pobune 2001. godine. Kofi Anan razgovara sa Bašarom al-Asadom o obustavljanju sukoba u Siriji. 12 Palestinaca poginulo u napadima izraelske vojske. Zgađeni korupcijom, Slovaci danas biraju novi parlament. Tokom dana u Srbiji sunčano, temperatura od 7 do 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju Sandra Ebacković i Radovan Borović.